Құдайдың басшылығы. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер. Қайта ой тілектерін Құдайдың жаңартуы мен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер оның еркі ненің игілікті, ұнамды және кемелді екенін ажырата білетін боласыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 2-ші аят. Бұрында ғарышкерлерді айға жіберетін ғарыш кемелеріне отырғызбас бұрын ғалымдар зымырандарды ғарышта дұрыс бағытта ұстау үшін өте күрделі жүйені пайдаланатын еді. Бұған қарамастан зымырандар дұрыс траекториядан бәрібір ауытқып, бағытынан адасып кете берді. Ауытқуды түзету үшін ғалымдар зымырандарға қабылдағыштарды орнатты. Яғни сол қабылдағыштар арқылы ғарыш арқылы зертханадан хабар зымырандарға жіберіліп тұратын еді. Сөйтіп адасып кеткен зымырандар дұрыс бағытқа түсе алатын болды. Былайша айтқанда, адам жаны ғарыш кемесінің құрылысына орнатылған қабылдағыш сияқты. Жаратылыстың басталуы кітабында Құдай адамды жаратқанда, ол оған өмір тынысын үрлегенде, ол тірі жаратылыс болғаны жазылған. Бірақ содан кейін адам Құдайдың еркін және өз өміріне арналған жоспарын қабылдамады. Яғни осы күнә адам жанының өлуіне себеп болды. Дегенмен адам өз күнәларын мойындап, Иса Мәсіхке бет бұрған кезде ол рухани мағынада жаңа адамға айналады. Бұл электр қуатының тапшылығына күйіп кеткен радио қабылдағыш сияқты, бұрынғысынан жақсырақ. Егер сіз біздің өмірімізде Құдайдың бағытына аса мұқтаж емеспіз деп ойласаңыз, өз өмірлерін апатқа ұшыратқан өзіңіз білетін адамдарға қараңызшы. Олар белгісіз суларда алда не күтіп тұрғанын білмесе де, радар блогын пайдаланудан бас тартқан кеме капитаны сияқты, өйткені ол мен өз тағдырымның капитанымын деп ойлайды.